Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και σας υπενθυμίζουμε για όσους μάλιστα ιδιαίτερα ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι ακούνε την πρώτη από την σειρά εκπομπών εξενός αίματος για την προέλευση του ανθρώπου και μιλάμε για το θέμα του ρατσισμού και ότι πόσο λόγος του Θεού μαζί με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να συμφωνήσουν. Να το πω καλύτερα, ότι τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα έρχονται απόλυτα να συμφωνήσουν με το λόγο του Θεού και να πούνε ότι το γενετικό υλικό όλων των ανθρώπων είναι ίδιο. Δεν υπάρχουν φυλές με την έννοια γενετικά υποβαθμισμένων ή κατώτερων ανθρώπων. Έχουν όλοι το ίδιο γενετικό υλικό. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε τώρα μέσα από το λόγο του Θεού πλέον είναι από εδάφιο προς εδάφιο πως πραγματικά πιστοποιείται ότι όλοι προερχόμαστε από έναν άνθρωπο, τον Αδάμ. Διαβάσαμε και από το 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής και από το ΙΕ κεφάλαιο της Α Κορινθίους ότι η αμαρτία εισήλθε δι' ενός ανθρώπου, ότι ο Αδάμ είναι ο πρώτος άνθρωπος και βέβαια ο έσχατος Αδάμ είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία και του οποίου όλοι οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή είμαστε απόγονοι του Αδάμ, έχουμε δικαίωμα να απολαύσουμε το λυτρωτικό του έργο.
Αμήν.
Και πάνω σε αυτή τη γνώση βέβαια βασίζεται και η εντολή του Κυρίου να πάμε σε όλα τα έθνη να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση. Αν οι μαύροι, οι άσπροι, οι κίτρινοι ή όπως νομίζουν οι άνθρωποι ήταν διαφορετικών προελεύσεων και δεν ήταν άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να ατύχουν αυτής της μεγάλης ευεργεσίας της αιώνιας ζωής δια της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας. Εκείνο λοιπόν τώρα που κάνουμε είναι να δέσουμε μέσα από τα εδάφια του Λόγου του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι όπως και ο χιτώνας του Κυρίου μας Ιησούς Χριστού, άραφος από πάνω έως κάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχουν κενά μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος εξηγείται με τον Λόγο και είδαμε ότι τα πρώτα χρόνια και μάλιστα μέχρι τα 2.500 χρόνια μέχρι που δόθηκε ο νόμος του Μωυσέως δεν υπήρχε ρητή εντολή του Θεού να μην παντρεύονται μεταξύ τους οι κατά σάρκα συγγενείς. Και αυτό το καταλαβαίνουμε σήμερα διότι όπως μας εξήγησε πολύ ωραία ο Ανέστης δεν υπήρχε ιδιαίτερα στις πρώτες γενιές βέβαια αύξηση των μεταλλάξεων και των πιθανοτήτων να γεννηθούν παιδιά με παραμορφώσεις ή με ανομαλίες ή με αρρώστιες λόγω αυτών των μεταλλάξεων. Αργότερα καθώς περνάγαν οι γενιές και ιδιαίτερα φτάσαμε 2.500 χρόνια μετά τον Αδάμ δόθηκε ο νόμος αυτός του Μωυσέως που προφύλασε το λαό Ισραήλ από αυτές τις επιδράσεις. Και εδώ τώρα ο Δημήτρης μας μιλάει για να μας πει, να μας απαντήσει στο ερώτημα πού βρήκε ο Κάιν την γυναίκα του.
Είναι σημαντικό, διαβάσαμε τώρα έτσι στο τέταρτο κεφάλαιο της, στη Γένεση. Με μια γρήγορη ανάγνωση κάποιος θα υποθέσει ότι ο Κάιν ωραία είναι ο πρωτότοκος, ο Άβελ είναι ο δευτερότοκος και ο Σίθ είναι ο τριτότοκος. Όπως αν δούμε λίγο τα χρόνια και κάνουμε κάποιες υποθέσεις που είναι καλό να τις παρακολουθήσουμε έτσι με τη λογική μας. Mm-hmm. Η πρώτη είναι ότι είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα ήταν περίπου 30-40 χρονών ο Άδαμ όταν γέννησε τον Κάιν και τον Άβελ.
Αυτό βγαίνει και από τις επόμενες γενναίες που βλέπουμε πόσοι πατριάρχες γεννάγανε.
Ακριβώς. Βλέπουμε ότι περίπου στα 30-40 χρόνια τους γεννάγανε τα πρώτα τους παιδιά.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι ο Αδάμ γέννησε το Σιθ 130 χρονών.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Το τρίτο. Μια λογική έτσι, συνέπεια είναι ότι από τη στιγμή που η Εύα χαρακτήρισε τον Σιθ ως
αντικαταστάτη
του Άβελ είναι λογικό να αποθέσουμε ότι ο Σιθ είναι το πρώτο αγόρι που γεννήθηκε μετά τον θάνατο του Άβελ από τον Κάιν.
Μάλιστα.
Οπότε σκοτώνει κάποια στιγμή ο Κάιν τον Άβελ και μετά από κάποια χρόνια υποθέτουμε ότι δεν είναι πολλά, θα μπορούσα να πω 1 έως 5, 10 το πολύ χρόνια γεννιέται ο Σιθ.
Μάλιστα.
Το οποίο η Εύα παίρνει παρηγοριά και θεωρείται να πλήρωσε ο Θεός το αγόρι το οποίο έχασε.
Μάλιστα.
Οπότε αν τα δούμε έτσι, 30 με 40 χρονών γεννήθηκε ο Κάιν και ο Άβελ και 130 μείον κάποια χρόνια,
1-2-3 χρόνια,
γεννήθηκε, πέθανε ο Άβελ. Οπότε μεσολαβούνε από τον Άβελ έως τον Σιθ περίπου 90-100 χρόνια.
Μάλιστα.
Αυτό να το καταλάβουμε σημαίνει ότι μεσολαβούν περίπου 2-3 γενιές ανθρώπων.
Mm-hmm.
Άρα κάλλιστα τη στιγμή που ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ θα μπορούσαν να υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι μέσα σε 2-3 γενιές. Φανταστείτε ότι αν μια γενιά γεννήσει αρκετά παιδιά και τα παιδιά της γεννήσουν, είναι πολλαπλασιαστικός ο εκθετική αύξηση του πληθυσμού. Και μέσα είχα δει και μια μελέτη, θυμάμαι με τον αριθμό, πως αυξάνεται, αλλά σε 100 χρόνια πραγματικά θα μπορούσαν να είχαν γεννηθεί και χιλιάδες άνθρωποι. Οπότε έτσι αμέσως καταλαβαίνουμε από πού θα μπορούσε να βρει τη γυναίκα του ο Κάιν. Επίσης, αν θα θέλει να συμπληρώσει κάποιος άλλος.
Όχι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Εγώ να κάνω μια μικρή ανασκόπωση για να τα καταλάβω κι εγώ, ότι ο Αδάμ και η Εύα γνωρίζονται μεταξύ τους, γεννιέται ο Κάιν, γεννιέται αμέσως μετά ο Άβελ, γεννιούνται οι και θυγατέρες.
Ακριβώς.
Κάποια στιγμή σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ και αμέσως μετά το πρώτο αγόρι που γεννιέται είναι ο Σιθ. Οπότε ήδη στο πρόσωπο της γης, σαν απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, υπάρχουν πολλά αγόρια και πολλά κορίτσια. Ακριβώς. Τα οποία ζουν εκεί. Και εδώ τώρα έρχεται πράγματι να απαντηθεί και το ερώτημα για ποιο λόγο φοβότανε ο Κάιν ότι πρόκειται κάποιος που θα τον βρει να τον σκοτώσει.
Γιατί πολύ κακώς είχαν υποθέσει ότι θα τον σκότωναν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι απόγονοι του Αδάμ, οι οποίοι κυκλοφορούσαν.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Άρα λοιπόν, δηλαδή, αν ήταν μια άλλη φυλή, η οποία εντός εισαγωγικών υπήρχε, αν και είδαμε από την προς Ρωμαίους επιστολή και την προς Κορινθίους επιστολή ότι δεν υπήρχαν άλλοι, ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Αλλά αν ένα άλλο επιχείρημα είναι και αυτό, πολύ ωραία. Ότι γιατί, ας πούμε, μια άλλη φυλή, η οποία δεν είχε καμιά σχέση με τους ανθρώπους, να θέλει να σκοτώσει τον Κάιν. Είναι εύλογο ότι κάποια αδέλφια του Κάιν και του Άβελ θα θέλανε να τον σκοτώσουν, γιατί είδανε τον Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ.
Αδέλφια, ανήψια, ξαδέρφια, συγγενείς τέλος πάντων, οι οποίοι θα είχαν λόγο να πάρουν εκδίκηση.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, περνάμε και σε αυτό το ερώτημα, το οποίο απαντιέται πάρα πολύ ωραία μέσα από το λόγο του Θεού.
Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που επιβεβαιώνουμε είναι ότι και η γυναίκα του Κάιν ήταν και αυτή η απόγονος του Αδάμ. Δεν προήλθε από κάπου αλλού δηλαδή.
Πάρα πολύ
ωραία. Αυτό είναι το τρίτο βήμα τώρα. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε στο 17 εδάφιο ότι δεν λέει λόγος του Θεού ότι βρήκε ο Κάιν τη γυναίκα αυτού στην Οδ.
Μάλιστα.
Και γνώρισε αυτήν και συνέλαβε. Αυτό μας λέει λόγος του Θεού είναι ότι εγνώρισε ο Κάιν τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γίνει στο Ενόχ. Και δεν μας λέει ο λόγος του Θεού αν ο Κάιν είχε ήδη παντρευτεί. Γιατί σύμφωνα με τη λογική που ακολουθήσαμε, ο Κάιν πρέπει να σκοτώσει τον αδελφό του γύρω στα όντας ο ίδιος 90% χρονών. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ήταν λογικό. Ίσως να έχει ήδη παντρευτεί αυτή η γυναίκα. Άρα ήδη να την πήρε. Εδώ πέρα λόγος του Θεού αυτό που μας λέει τέλος πάντων είναι ότι εγνώρισε ο Κάιν τη γυναίκα αυτό και συνέλαβε. Άρα. Αυτό έγινε στην Οδ. Οπότε πολλές φορές διαβάζοντας γρήγορα το λόγο του Θεού μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που δεν είναι βάσιμα. Μάλιστα. Είναι αβίαστα.
Δηλαδή είχε τη γυναίκα του μαζί του και πήγανε στη γη την Οδ προς Ανατολά στη Εδέμ και εκεί την εγνώρισε και γέννησε τους απογόνους του που τους περιγράφει εδώ.
Ακριβώς.
Ο λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι η γυναίκα του Κάιν ήταν μία από τις αδελφές του ή από τις ανιψιές του.
Οι ανιψιές του ή κοντινές συγγενείς.
Ξαδέλφια. Το οποίο δεν απαγόρευε ο λόγος του Θεού, δεδομένου ότι οι μεταλλάξεις τότε δεν είχαν μολύνει το γενετικό υλικό των ανθρώπων.
Θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι ο λόγος του Θεού εδώ είναι ακριβώς αντίθετος από τη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή, ο πρώτος Αδάμ ήταν τέλειος όσον αφορά το DNA. Καθώς ο Θεός δεν μπορούσε να έχει φτιάξει με μεταλλάξεις ή προβλήματα.
Μάλιστα.
Και σιγά σιγά λόγω της περιβάλλοντος.
Πολύ ωραία θέμα, να μας το πεις, Δημήτρη, ναι.
Υπήρχε η έκπτωση πάνω.
Ανάλυσε το λιγάκι αυτό έτσι να το καταλάβουμε.
Είχαμε τονίσει και σε άλλες εκπομπές. Και μάλιστα πολύ ωραία στην αυλή που διάβαζα λέει ακριβώς αυτό δεν μπορεί. Το ότι γεννιούνται παιδιά τα οποία δεν έχουν όλο προβλήματα είναι αντίον της θεωρίας εξέλιξης. Γιατί αν εμείς είμαστε απόγονοι των πυθίκων, σημαίνει ότι έχουμε υποστεί ήδη χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια μεταλλάξεις πάνω στο γονιδίωμά μας. Άρα πια είναι πάρα πολύ πιθανό ένα στα δύο ή πάρα πολλά παιδιά να γεννιούνται μετά με προβλήματα πολύ βασικά.
Πολύ ωραία.
Το ότι τα πιο πολλά παιδιά που γεννιούνται είναι υγιή ακόμα και ευλογημένα, σημαίνει ότι υπάρχει μια έκπτωση η οποία έχει αρχίσει όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν.
Πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι σαφές λοιπόν και ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε πως ο λόγος του Θεού και όσοι στηρίζονται πάνω στο λόγο του Θεού είναι μια ασφάλεια, είναι πανοπλία, λέει, στους περιπατούντας εν ακεραιότητη. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στα επόμενα χρόνια τα οποία κυλήσανε. Είδαμε λοιπόν ότι ο Κύριος είχε δώσει μια εντολή στους ανθρώπους. και η εντολή αυτή ήταν σαφής. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της, του βιβλίου της Γένεσης, στο 28 εδάφιο, διαβάζουμε λίγο από το 27. «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Μια εντολή την οποία δίνει ο Κύριος να αυξάνουν, να πληθύνονται και να κυριεύσουν και να γεμίσουν όλη τη γη. Όμως δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το κάνανε αυτό. Και βλέπουμε ότι παραμείνανε στο μέρος εκείνο και έρχεται ο Κύριος τώρα λοιπόν να φέρει ένα γεγονός το οποίο είναι ο κατακλυσμός. Θα ήθελε κανείς να αναφέρθει πάνω στο θέμα αυτό?
Ίσως είναι καλό να πούμε λίγο, βέβαια δεν ξέρω αν είναι μετά αυτό το θέμα, πώς μπορεί να δημιουργηθούν τα διάφορα είδη. Πιστεύω είναι της ώρας δηλαδή να πούμε. Δηλαδή,
όταν λες ήδη, όχι ήδη.
Ναι, οι διάφορες αποχρώσεις,
ναι. Διαφοροποίησεις δηλαδή.
Διαφοροποίησεις μέσα
κοιλίες,
στο είδος.
Κοιλίες.
Κοιλίες μέσα στο είδος. Γιατί εδώ πέρα πρέπει το ερώτημα, αν όλοι προχώμασταν τον Αδάμ και την Εύα, αυτό που θέσαμε εξ αρχής, γιατί τα μάτια των Κινέζων και όλων των Ασιατών είναι έτσι, μας είναι έτσι, πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι διάφορες ράτσες των σκύλων, ο Θεός δημιούργησε όλα τα σκυλιά εξ αρχής ή δημιούργησε κάποια σκυλιά και όλες τα ποικιλία που λέμε τώρα οι ράτσες είναι αποτέλεσμα διασταυρώσεων επιλεγμένων κλπ. Εδώ αν να πούμε κάποια πράγματα για τη γενετική που είπαμε και προηγουμένως, και είναι καλό, το είχαμε τονίσει και σε άλλες εκπομπές, ότι και βέβαια ο Θεός δεν έφτιαξε εξ αρχής όλες τις ποικιλίες σκυλιών τα οποία βλέπουμε τώρα ή όλες τις ποικιλίες αλόγων, γιατί αυτά βλέπουμε ότι είναι λόγω διασταυρώσεων οι οποίες, προσοχή, υπάρχουν ήδη στο γονιδίωμα του κάθε είδους.
Σαν πληροφορία,
σαν
δηλαδή
πληροφορία.
Τα χαρακτηριστικά αυτά
απλώς
εμπεριέχονται,
δεν είναι εκφρασμένες,
δεν έχουν εκδηλωθεί
σε ποικιλίες.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο είπαμε και πριν, δηλαδή ότι όπως και στους πρωτόπλασους που ήταν το πρώτο ζευγάρι, έτσι αν θεωρήσουμε ας πούμε και ένα ζευγάρι σκύλων το οποίο επέζησε από τον κατακλυσμό και άρχισε σιγά σιγά να πολλαπλασιάζεται, μέσα σε αυτό στο γενετικό υλικό αυτού του ζευγαριού υπήρχε η πληροφορία για όλες τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σήμερα στις διάφορες ράτσες σκυλιών. Απλά λόγω της, ας πούμε, αναδιανομής, ανακατάταξης, αν θέλετε, του γενετικού υλικού, ο φαινότυπος, δηλαδή αυτό το οποίο φαίνεται εξωτερικά, δεν μπορεί να εμφανίζει ταυτόχρονα όλα τα χαρακτηριστικά. Όταν όμως αρχίζουν να παράγονται απόγονοι και αυτοί να διασταυρώνονται μεταξύ τους και αρχίζει σιγά σιγά ο πληθυσμός, ας πούμε, των σκυλιών να εξαπλώνεται και πλέον οι διασταυρώσεις γίνονται μόνο τοπικά, περιοχή-περιοχή, οι διάφορες αυτές διαφοροποιήσεις που είναι μέσα στο γενετικό υλικό βρίσκουν έτσι ένα πρόσφορο έδαφος για να αρχίσουν να εκδηλώνονται.
Μάλιστα.
Αυτό δηλαδή το οποίο είναι το κλειδί είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε γεωγραφική απομόνωση, ότι δηλαδή ο πληθυσμός των απογόνων αρχίζει να κατοικεί σε διάφορες περιοχές, σιγά σιγά τα άτομα διασταυρώνονται μόνο τοπικά μεταξύ τους και έτσι από την αρχική γενετική δεξαμενή που είχε το πρώτο ζευγάρι σκυλιών γίνεται ένας γεωγραφικός διαχωρισμός όπου κάθε γεωγραφική τοποθεσία έχει ένα κομμάτι αυτής της αρχικής γενετικής δεξαμενής. Τώρα σε κάθε περιοχή αρχίζουν να γίνονται διάφοροι συνδυασμοί γονιδίων και αρχίζουν από εκεί και πέρα να έρχονται, ας πούμε, στην επιφάνεια αυτές οι δυνητικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μέσα στο γενετικό υλικό. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί σε μια περιοχή να εμφανιστούν σκυλιά τα οποία εμπεριείχαν, ας πούμε, το γονίδιο για το πυκνό τρίχωμα, ενώ σε κάποια άλλη περιοχή να δούμε ότι υπάρχουν σκυλιά με αραιότερο τρίχωμα. Αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι προήλθαν από ένα αρχικό πληθυσμό και κατ' επέκταση από ένα αρχικό ζευγάρι σκυλιών. Απλά το γονίδιο είτε για το πυκνό είτε για το αραιό τρίχωμα δεν είχε εκφραστεί, αλλά καθώς σιγά σιγά αυξήθηκαν οι απόγονοι και έγινε αυτός ο γεωγραφικός διαχωρισμός και οι τοπικές μόνο διασταυρώσεις, βρήκε έτσι ένα πρόσφορο έδαφος για να εκδηλωθεί.
Να το πάμε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα στους ανθρώπους με το θέμα του χρώματος, πιστεύω είναι, θα γίνει πιο κατονοητό.
Θα πάμε νομίζω σε μετέπειτα εκπομπή, αλλά αυτό που έθιξε ο Ανέστης, αυτό είναι το σημαντικό, ότι για να δημιουργηθούν αυτές οι ποικιλίες θα έπρεπε να υπάρξει η γεωγραφική
απομόνωση.
Και ακριβώς αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο ο Κύριος έδωσε εξ αρχής την εντολή. Αυξάνεστε, πληθύνεστε, κυριεύσατε, γεμίσατε την γη, κατακυριεύσατε την. Όμως οι άνθρωποι δεν το κάνανε αυτό. Παραμείνανε στο ίδιο μέρος ή στην ίδια περίπου γεωγραφική περιοχή. Και παντρευόντουσαν μεταξύ τους. Το γενετικό υλικό παρέμενε ομοιογενές σε όλα τα χαρακτηριστικά και για το χρώμα του δέρματος. Και εδώ θέλουμε να πούμε το εξής λοιπόν. Γιατί εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στα μεγάλα θέματα. Ένα μεγάλο θέμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο βασανίζει τους ανθρώπους. Έχουν ακούσει πολλοί ότι οι μαύροι οφείλονται, είναι μαύροι γιατί τους καταράστηκε ο Θεός, καταράστηκε το Χαμ ο Θεός. Και οι μαύροι είναι απόγονοι του Χαμ.
Άλιστα.
Λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει να μπούμε και να ξεκαθαρίσουμε προκαταλήψεις χρόνων και λάθους διδασκαλιών, όχι της Εκκλησίας, αλλά διαφόρων θρησκευτικών εντός εισαγωγικών ομάδων, οι οποίες είχαν σκοπιμότητες. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέμε είναι ότι και μέχρι τον κατακλυσμό του Νόε και αργότερα και μέχρι τη Βαβέλ, δεν υπήρχε γεωγραφική διασπορά. Οι άνθρωποι αποτελούσαν μια ενιαία πληθυσμιακή και πολιτισμική ομάδα. Είχαν όλοι την ίδια γλώσσα, επικοινωνούσαν μεταξύ τους, μέναν στην ίδια ευρύτερη περιοχή, παντρευόντουσαν μεταξύ τους. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που ανέφερε πολύ ωραία ο Ανέστης, η γεωγραφική απομόνωση ώστε να αναπτυχθούν οι διάφορες ποικιλίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διάβαζε χρώμα δέρματος.
Ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όταν όσο δηλαδή μένει αυτό, δηλαδή όσο όλα τα άτομα του είδους μένουν στην ίδια περιοχή, δεν μπορεί να εκδηλωθεί μεγάλη διαφοροποίηση, γιατί επειδή διασταυρώνονται συνεχώς μεταξύ τους, όλα τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα κυμαίνονται γύρω από ένα μέσο όρο. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά το χρώμα του δέρματος που θα το αναλύσουμε και στην επόμενη εκπομπή, εάν όλος ο πληθυσμός των ανθρώπων, των πρώτων ανθρώπων, συνέχιζε να μένει στην ίδια περιοχή, το χρώμα του δέρματος θα έμενε γύρω, θα κυμαινόταν γύρω από το μέσο όρο, από το ένα τόνο ας πούμε του καφέ, του μελάμψου.
Ναι, ακριβώς. Μέσο καστάνο.
Για να εκδηλωθούν δηλαδή τα έτσι οι πιο ακραίες, οι πιο έτσι συγκεκριμένες.
Ναι. Αλλά ας πούμε
στατιστικώς δεν είχαν αδυναμία να παντρευτούν μεταξύ τους. Δηλαδή κάποια στιγμή ας πούμε στον πληθυσμό θα φαινόταν και κάποιος μαύρος όπως θα δούμε.
Ή κάποιος άσπρος.
Ή κάποιος κίτρινος. Ή κάποιος πολύ άσπρος. Αλλά δεν είχαν εμπόδιο αυτοί να παντρεύονται μεταξύ τους.
Πάλι θα παντρεύονταν ένα πιο μελαμψό και πάλι τα παιδιά
θα χανόταν ας πούμε ο φαινότυπος αυτός, αλλά μέσα στα γονίδια δεν χάνεται αυτός ο φαινότυπος.
Εδώ να πούμε ότι η γεωγραφική απομόνωση σημαίνει και επίδραση, δεν το είπαμε, των περιβαλλοντικών παραγόντων.
Ακριβώς.
Δηλαδή πάμε πάλι στους σκύλους. Mm-hmm. Ας πούμε ότι ένα κοπάδι από σκύλους φεύγει με διάφορα χαρακτηριστικά και ποικιλίες και κατεβαίνει προς νότια, προς την Αφρική. Θα υπάρχουν μέσα αυτό το κοπάδι και σκύλοι με πιο χοντρό τρίχωμα και σκύλοι με πιο λευκό τρίχωμα. Σιγά σιγά οι σκύλοι που έχουν το πιο χοντρό τρίχωμα θα αρχίσουν να πεθαίνουν λόγω της
αδυναμίας να αντέξουν τη ζέστη.
Ακριβώς. Θα σφιχτιούν κάτω από τη ζέστη.
Είναι οι λιγότερο καλά προσαρμοσμένοι με αποτέλεσμα να μην αφήνουν πολλούς απογόνους. Και ότι στατιστικά ο αριθμός των απογόνων με πυκνό τρίχωμα μειώνεται.
Εδώ να πούμε κάτι, και αυτό θέλω να το περάσουμε στους φίλους ακροατάς. Δημήτρη μου, συγγνώμη, σε διάκοψα, να το θυμίσω. Δεν είμαστε εναντίον της εξέλιξης. Τώρα αυτό φαίνεται λιγάκι καινοτόμο, ας πούμε, και ριζοσπαστικό και εικονοκλαστικό. Όχι, δεν υπάρχει η μακροεξέλιξη. Η μικροεξέλιξη ασφαλώς και υπάρχει.
Εννοείται.
Δηλαδή η μικροεξέλιξη που είναι το λεγόμενο adaptation, η προσαρμογή στα διάφορα κλιματικά, κλιματικές περιοχές της γης, ασφαλώς και υπάρχει. Η μικροεξέλιξη. Εκείνο που δεν υπάρχει και σκοπίμως το παραποιούν, δεν υπάρχει μακροεξέλιξη. Δηλαδή πώς αυτές οι μικρές διαφορές από σκύλο να κάνουν γάτα και από ψάρι φιλόσοφο. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, συγγνώμη Δημήτρη που μας διέκοψα. Ναι.
Και τονίζοντας αυτό πάλι, το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, από την εφημερίδα της Καθημερινής είχε ένα διάγραμμα μεγάλο, το οποίο κατηγορούσε το θεολογικό κατεστημένο και έλεγε βάσει του χρόνου αυτού που υποθέτει είναι ο εορτασμός της θεωρίας εξέλιξης, και είχε τίτλο «Επιβεβαίωση της εξέλιξης» και είχε έναν λευκό άνθρωπο πάνω στον οποίο είχε διάφορα βέλη και δείχνε διάφορες ιδιότητες. Τα μάτια, τη μύτη, τα μαλλιά, το γονιδίωμα όσον αφορά ανθεκτικότητα σε κάποια μικρόβια. Καμία, μα καμία από τις 7 αυτές παραμέτρους που έδειχνε δεν αφορούσε μάκρο εξέλιξη. Και οι 7 θεωρούσαν απλώς ελάχιστες προσαρμογές και διαφοροποιήσεις μέσα στο ίδιο το είδος. Και όμως το πλαίσιο αριστερά, καθώς κατηγορούσε την, τη δημιουργία και το θρησκευτικό κατεστημένο, έκανε ένα leap of faith που λέγεται, ένα βήμα πίστης,
άλμα
πίστης, εφαρμόζοντας αυτά στη μάκρο εξέλιξη.
Μα αυτό είναι το θέμα, επειδή τελειώνει και ο χρόνος μας του μισάωρου αυτού. Αυτό είναι το θέμα, ότι δυστυχώς αυτοί οι οποίοι δέχονται την εξέλιξη μέσα τους λατρεύουν σε ένα ναό, λατρεύουν τον εαυτό τους, λατρεύουν, αντί να λατρεύουν τον αληθινό Θεό, λατρεύουν ένα είδωλο το οποίο είναι ο εαυτός τους. Ότι εμείς από μόνοι μας ανεβήκαμε από την αρχαία γονισούπα για να φτάσουμε στα άστρα. Εμείς και κανένας άλλος. Δεν έχουμε ευθύνη σε κανέναν, δεν υπάρχει Θεός.
Είναι το ίδιο που λέγανε και οι άνθρωποι στον πύργο της Βαβέλ.
Ναι, θα το φτάσουμε εκεί πέρα.
Αυτή η επανάσταση εναντίον του Θεού. Όχι σαν.
Όμως σε αυτό το μέρος θα φτάσουμε όμως και στον κατακλυσμό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Αλλά πρωτού φτάσουμε στον κατακλυσμό, φτάσουμε στον αγαπητό Μιχάλη, τον οποίο θα παρακαλέσουμε να μας βάλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.